Tak ještě jednou dobrý den. Já jsem si tady postavil takový pěkný stoleček, abych se o něj mohl žoviálně opřít, protože mě to dělá dobře. Pokusím se mluvit do toho mikrofonu. Tak studujeme první epištolu, první dopis apoštola Pavla do Korintu. A pokročili jsme teď už k 10. kapitole, ale já se dneska nechci věnovat nějakému systematickému výkladu toho oddílu, který jsme četli. Chtěl bych se věnovat jednomu tématu, kterého se část toho textu týká, i když klíčové slovo toho tématu v tom textu vůbec není obsaženo a nezaznělo. A už jsem trošku vyprovokoval vaši zvědavost, tak abych ji vyprovokoval ještě víc, tak vám ani teď neprozradím to klíčové slovo, ale nechám si to na později. Ten přečtený text obsahuje mnoho odkazů do minulosti izraelského národa a bez jejich znalosti bychom asi moc dál nepokročili. Ale jsem přesvědčený, že určitá exkurze do historie neuškodí ani těm, kteří tyto oddíly detailně znají. Hned v prvním a ve druhém verši čteme: Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem. Všichni byli pokřtěni v Mojžíše, v oblaku a v moři. Pavel tady připomíná část cesty Izraelců bezprostředně potom, když vyšli z Egypta. Po 10 egyptských ranách vyšli Izraelci z Egypta v noci, kterou si dodnes připomínají jako Velikonoce. Bůh je potom na jejich cestě vedl oblakovým sloupem ve dne a ohnivým sloupem v noci. A takovým velmi zvláštním způsobem je dovedl k Rákosovému moři. Je to ve 13. kapitole knihy Exodus. Když farao propustil lid, Bůh je nevedl cestou do pelištejské země, i když byla kratší. Bůh totiž řekl, aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj a nevrátil se do Egypta. Bůh tedy vedl lid oklikou, pustinou k Rákosovému moři. Z toho kontextu, ještě který jsem nečetl, se mi zdá, že Bůh přivedl Izraelce zcela záměrně v podstatě do pasti, kde už z lidského pohledu nebylo žádné vysvobození. Bůh však potom Izraelce převedl přes moře tak, že rozdělil vody toho moře a oni přešli po mořském dně. Je to popisováno v tom exodu tak, že prostě vody stály nalevo a napravo a oni šli po tom mořském dně. A pronásledovali je Egypťané, egyptští vojáci a ty vody stály dál a ti Egypťané jeli za těma Izraelcema, vjeli do prostřed moře a když tam všichni vjeli, tak potom se ty vody vrátily zpátky, zavřely se nad těma egyptskýma vojákama a všichni tam utonuli, včetně faraona. A tohle všechno, všichni ti Izraelci, kteří vyšli z toho Egypta, zažili na vlastní kůži. Šli po tom mořském dně mezi těma rozdělenýma vodama, viděli ty Egypťany, jak tam utonuli v tom moři a viděli na vlastní oči jejich mrtvoly, které se vyplavily na břeh. Viděli zázračnou záchranu od jisté smrti. Ve 3. a 4. verši našeho dnešního čtení jsme četli: Všichni jedli týž duchovní pokrm a všichni pili týž duchovní nápoj. Nedlouhou dobu po tom, co Izraelci přešli moře, tak jim došly zásoby jídla. A Bůh je začal zázračně sytit masem křepelek a chlebem z nebe, tedy manou, kterou jedli po celou dobu, co putovali tou pustinou. Všichni tuto manu sbírali a všichni ji jedli. Sbírali ji každý den a nesměli si nic nechat na druhý den. Někteří si přesto trochu schovali, ale všechno se zkazilo a prolezlo červama. Den před sobotou si ale měli nasbírat dvojnásobné množství i na tu sobotu, protože v sobotu jim Bůh manu neposílal. Na sobotu jim ale ta mana vydržela a neskazila se. A když se někteří přece jen vydali sbírat v sobotu, tak stejně nic nenašli. Několikrát se stalo, že v té pustině neměli co pít vůbec. No, tam obecně bylo málo vody, ale několikrát se stalo, že už nebyla vůbec. A Bůh jim vyvedl vodu ze skály a napili se všichni, oni i jejich dobytek. Tak to byly připomenutí zázračného Božího jednání. A v dalších čtyřech verších jsme četli zvláštní varování. 1. Korintským 10.7. Nebuďte ani modláři, jako někteří z nich, jak je psáno, lid se posadil, aby jedl a pil, a potom vstali, aby se rozpustile bavili. Tam to bylo s těmi tanci, my jsme to četli v jiném překladu, já to čtu ve studijním překladu. Tento verš připomíná události pod horou Sinaj, když Mojžíš vystoupil na horu Sinaj, kde k němu promlouval Hospodin a kde mu dal desky svědectví napsané Božím prstem. Izraelci tábořili pod tou horou. Mojžíš nebyl nahoře dlouho, ale i ten krátký čas stačil na to, aby Izraelci řekli Áronovi: nevíme, co se stalo s Mojžíšem, vstaň a udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Áron od nich vybral zlaté náušnice a ulil z nich zlaté tele. Izraelci řekli: Izraeli, toto jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli z egyptské země. A obětovali tomu teleti oběti. Pak se usadili, aby jedli a pili. Načež vstali, aby dováděli, nebo rozpustile se bavili. To slovo použité v tom dovádění nebo v té rozpustilé zábavě má sexuální podtext. Takže Izraelci velmi rychle sklouzli k nefalšované pohanské modloslužbě. Další verš, 8. říká: ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a padlo jich za jeden den 23 tisíc. Je to odkaz na dobu, kdy Izrael během svého putování pobýval v Šítímu. Začali smilnit s moábskými ženami a ty je sváděli k modloslužbě modle Baal Peor. Kniha Numery o tom říká: Hospodin řekl Mojžíšovi, vezmi všechny předáky lidu a pověs je před Hospodinem na slunci, aby se od Izraele odvrátil Hospodinův planoucí hněv. Mojžíš řekl izraelským soudcům, zabijte každý ty své muže, kteří se spřáhli s Baal Peorem. Jak velmi smutný obraz lidu, který byl teprve nedávno na vlastní oči svědkem tak velkých božích činů, jaké se už nikdy potom neopakovaly. V 9. verši čteme: ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a hynuli od hadího uštknutí. Tento text odkazuje na situaci, kdy po Áronově smrti na cestě pustinou izraelský lid se stal netrpělivým a znovu mluvili proti Bohu takto. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidů z Izraele pomřelo. Izraelci se tady ptají na důvod vyvedení z Egypta, jako kdyby jim ho nikdy nikdo neřekl. Ale předtím, než vyšli, jim Mojžíš jasně řekl, že je Bůh vyvede do zaslíbené země, kterou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A potom Bůh toto Mojžíšovo svědectví mnohokrát potvrdil znameními a zázraky. Ale výsledek je hubený. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Bůh tedy poslal hady, aby štípali ty, kteří ho pokoušeli svým reptáním. A oni umírali od toho už tknutí. Šli ale do sebe a prosili o záchranu. Proto Bůh poslal Mojžíše, aby si udělal bronzového hada a vyzvedl ho na korouhvy. Ve 4. knize Mojžíšovi je napsáno, i stalo se, když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu. A v 10. verši jsme četli, ani nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. Tento odkaz nás vrací téměř na začátek 40-letého putování Izraele. Nedlouho po výjití z Egypta přivedl Hospodin Izrael na kraj zaslíbené země a poslal 12 vybraných mužů, aby ji prozkoumali. Po 40 dnech zkoumání však 10 z těchto 12 před Izraelci zemi pomluvilo a zrazovalo je od dobývání se strachem před jejími obyvateli, kteří však byli všichni modloslužebníci. Oněch 10 mužů bylo zahubeno ranou od Hospodina. Ostatním Bůh poslal slovo skrze Mojžíše. Slyšel jsem reptání synů Izraele, kterým proti mně reptali. Řekni jim, jakože jsem živ, je Hospodinův výrok, naložím s vámi tak, jak jste mě prosili. V této pustině padnou vaše mrtvoly, všichni vaši spočítaní v celém počtu od 20letých výše, kteří reptali proti mně. Nevejdete do země, o níž jsem pozvednutím ruky přisáhl, že v ní budete přebývat. Jenom Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Núnův. Vaše malé děti, o nich jste řekli, že se stanou kořistí, ty tam přivedu a poznají zemi, kterou jste vy pohrdli. Tak v těch prvních 4 verších 10. kapitoly jsme četli připomenutí, které se stalo všem Izraelcům. Všichni byli pod oblakem, všichni prošli mořem, všichni byli pokřtěni v Mojžíše, všichni jedli duchovní pokrm a pili duchovní nápoj. Naproti tomu ve verších 7 až 10 čteme vždycky, že někteří byli modláři, někteří smilnili, někteří pokoušeli Hospodina a někteří proti němu reptali. A tak v tom textu vidím takové 3 množiny lidí. Co kdybychom si udělali takové malé opakování matematiky základní školy? Množiny, jo. První množinou jsou všichni. Všichni. Ke všem poslal Bůh svoje svědectví skrze Mojžíše, a všem toto svědectví potvrzoval skrze velké znamení a zázraky. Druhou množinou jsou někteří. Někteří ze všech. ti modláři, smilníci a reptající. A kdo jsou v té třetí množině? Co je ta třetí množina? No to jsou zbývající ze všech. Všichni, někteří a zbývající. Zbývající jsou doplněk množiny někteří v množině všech. Nebo taky můžeme říct, že sjednocením množiny někteří a množiny zbývající dostáváme celou množinu všech. Tak až po tuto opakování množin. Ale zbývající tedy také slyšeli Mojžíšovo svědectví a viděli znamení a zázraky, protože byli v té množině všech. Jozue, Káleb, možná ještě někdo, a děti a mládež do 20 let. Jaký je rozdíl mezi těmi, kteří patří do množiny některých a těmi, kteří patří do množiny zbývajících? Jaký je mezi nimi rozdíl? Proč ti někteří, kterých ovšem podle Bible byla většina, nevešli do zaslíbené země? Odpovědi na tyto otázky nacházíme ve 3. kapitole dopisu Židům od 7. verše. Proto, jak praví Duch svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení ve dní pokušení v pustině, kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli a viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na toto pokolení rozhněval a řekl jsem, stále bloudí srdcem, oni nepoznali mé cesty. Jak jsem přísahal ve svém hněvu, jistě nevejdou do mého odpočinutí. Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. Když se říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení, kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhořčení? Což to nebyli všichni ti, kdo vyšli z Egypta skrze Mojžíše? Na koho se hněval 40 let? Zdali ne na ty, kteří zhřešili a jejich mrtvoly padly v pustině. A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí? Ne-li těm, kteří neposlechli. A teď důležitý verš. I vidíme, že nemohli vejít pro nevěru. Rozdíl mezi některými a zbývajícími je tedy nevěra a její opak víra. Možná namítnete, že opakem nevěry je věrnost, ale zkusme si přečíst ještě kousek toho textu, jak pokračuje ve 4. kapitole listu Židům. Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí. Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebylo spojeno s vírou v těch, kteří slyšeli. Sloveso, které se tady překládá jako spojeno, je doslovně v řečtině promíseno. Takže slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebylo promíseno s vírou v těch, kteří slyšeli. No, jak to ale udělat? Jak promísit slyšené svědectví s vírou? Vzpomeňme si na ty, kteří ve své netrpělivosti mluvili proti Bohu a Bůh na ně poslal ohnivé hady, kteří je kousali. Co museli udělat ti, kteří se chtěli zachránit od svého hříchu? Museli zvednout hlavu a podívat se na toho bronzového hada, vztyčeného na korouhvi. Většina z množiny těch některých hynula od hadího uštknutí, ale někteří z množiny některých zvedli hlavu a zůstali naživu. A tak přešli do množiny zbývajících. Ježíš řekl, jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Co musíme udělat, abychom zvedli hlavu a podívali se někam? Co musíme udělat? Musím zapnout nějaký svaly příslušný na zádech, na krku, abych zvednul hlavu, případně nějakam pootočil. Ale co musím udělat ještě předtím, než tu hlavu zvednu? Co musím udělat, abych zatnul ty svaly? Musím se jednoduše rozhodnout to udělat. Musíme promísit slovo slyšené zvěsti s vírou, která zvedá hlavu k Ježíši vyvýšenému na kříži, kde zemřel za naše hříchy. Musíme promísit slovo slyšené zvěsti s vírou, která zvedá hlavu k Ježíši vyvýšenému na nebesa, kam vystoupil, když ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme slovo Boží zvěsti, Boží svědectví, protože slyšení je skrze slovo Boží. Ale to máme. Máme Bibli. Bible je Boží svědectví, které Bůh dosvědčil o svém synu. Nepotřebujeme k tomu pocity. Ty často přicházejí potom. Nepotřebujeme vidět. Nepotřebujeme být očitými svědky jakéhokoliv znamení nebo zázraku. Vždyť víra je opodstatnění věcí, ve které se doufá, přesvědčení o skutečnostech, jež se nevidí. A naděje, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když Mojžíš zvěstoval Izraelcům, že je Bůh chce vyvést z Egypta, z domu otroctví, Hospodin toto slovo potvrdil mnohými zázraky. Rozdělil moře, převedl Izraelce na druhou stranu, jejich pronásledovatele zahubil. I našim mdlobám Bůh pomáhá a posílá znamení a zázraky. Vzpomeňte si, mnozí z nás jsme zažili v souvislosti se svým obrácením k Ježíši Kristu, ale i potom nadpřirozené věci, které nelze vysvětlit jinak než tak, že Bůh udělal zázrak a dal nám tak znamení, aby potvrdil své slovo. Zažili jsme také vyslyšení mnohých modliteb. Potom ale Mojžíš zůstal nahoře Choreb. A nic se nedělo. A v zaslíbené zemi byli nepřemožitelní obři. A i nám se zdá, jako kdyby Bůh mlčel. Ba co víc, může se nám i zdát, jako kdyby nebyl. Ale je to proto, aby mohla dostat příležitost víra, která nemá nic viditelného, čeho by se chytila. která ani nic viditelného mít nemůže, protože by přestala existovat. Je to příležitost, abychom se mohli spolehnout na Boha a rozhodnout se promísit v nás Boží svědectví s prostou vírou a důvěrou, že ten, který dal slib, je věrný. A i když už jsme Bohu uvěřili třeba i před dlouhou dobou, jestliže náš hřích nám sklopí zrak dolů do prachu země, nebojme se zvednout hlavu a pohlednout na toho, který je vyvýšený. A znovu a nově v sobě promísit třeba už dávno a mnohokrát slyšené slovo s vírou ve slovo, které se stalo tělem, totiž v Ježíše Krista. Amen. Pokud někdo vidíte, že chcete udělat rozhodnutí zvednout hlavu, že chcete promísit slovo Boží zvěsti s vírou, která se ve vás třeba rodí, tak to prosím neodkládejte. Můžete to udělat sami před Bohem, můžete vyhledat nějakého křesťana, ke kterému máte důvěru a modlit se s ním, nebo můžete po shromáždění přijít za mnou nebo za kterýmkoliv starším a my se s vámi budeme modlit.
Moc děkuju a můžeme teďka mít takový čas, ještě chvíli, každý sám pro sebe, přemýšlet o tom. A já se nebudu dívat a kdo budete chtít, můžete zvednout hlavu a potom se budeme společně modlit.